Колеги, доброго дня. Давайте, якщо в нас є кворум, Олеже Анатолійовичу, будемо розпочинати, тому що зараз у всіх комітети є.
19.
Колеги, з 24 членів комітету на сьогоднішньому засіданні присутні 19, тому ми можемо розпочинати засідання комітету, оголошую відкритим. Будь ласка, перед вами знаходиться проект порядку денного. Давайте його приймемо за основу. Хто за це? Прошу голосувати. Я бачу, що одноголосно, да? Проти нікого немає. Щодо самого порядку денного, будь ласка, його перегляньте, які є пропозиції, тому що є пропозиції від колег трошки посунути відповідно до народних депутатів, які приймають участь в декількох комітетах. А поки ви переглядаєте порядок денний, я прошу секретаря дати мені дані реєстрації. Перед засіданням необхідно оголосити, хто в нас є присутні. По-перше, з нами сьогодні Андрій Олександрович Смірнов, заступник голови адміністрації Офісу Президента. По-друге, Коломієць Валерія Рудольфівна, Міністерство юстиції України, заступник міністрів. Цимбалюк Михайло Михайлович, народний депутат Верховної Ради України. Антон Едуардович Поляков, народний депутат України. Гелетко Наталія, газета «Голос України». Я перепрошую, якщо прізвисько. Чорноузька, да, Мирослава? Сергій Володимирович, давайте я буду працювати згідно регламенту і закону про комітет, якщо ви не заперечуєте. І аналітичний центр Український інститут майбутнього. Хто ще в нас є з присутніх, хто не зареєструвався, хто не є членами комітету і помічниками? Немає. Дякую, колеги. Тоді переходимо до обговорення порядку денного. Які є в кого пропозиції? Будь ласка. Олексій Володимирович, потім Руслан Петрович.
Так, дякую, пані головуюча. Вітаю всіх. Сьогодні я є відповідальним щодо законопроекту 56, автором якого є депутат наш колега Забродський. Так от ним було повідомлено, що він зможе прибути пізніше, тому в мене є пропозиція відкласти розгляд цього законопроекту і поставити його в порядку денному останнім.
Дякую. Олексій Олегович, ми можемо на це місце поставити законопроект народного депутата Цимбалюка, да, якщо нема заперечень. Михайло Михайлович просив поставити його спочатку, тому що в нього інше засідання, так? Дякую. От якраз це буде перше питання. Руслан Петрович.
Я прошу теж перше питання зняти з розгляду сьогодні, оскільки воно вже не актуальне. Я відкликав дану постанову, яка втратила фактично зміст. Зважаючи на це, вона вже на сайті вважається такою, якої не існує, тому сенсу розглядати немає.
Наприклад, немає. Дякую. Руслан Петрович, чи є ще якісь пропозиції? Ольга Володимирівна.
А там, де законопроекти, запрацювання яких комітет не є головним, 1127 вчора було голосування відхилено. Цей законопроект 1164 так само, 2148 було прийнято за основу, 2110 є пропозиція залишити і розглянути на конституційність, і 2110-1 він ще не відкликаний, але ініціатор збирається його відкликати. Питання – це другий розділ, значить, 13, 14 і 15, ні, 13 15. І 15 відхилено, 14 вчора голосували за основу, і 16, значить, для нас актуальне питання, і по 17-му є інформація, що цей законопроект буде відкликано.
Ну, але вони поки що стоять, вони як альтернативу, треба розглядати.
Да,
тобто у вас залишається тільки питання 16 і 17, так, колеги?
Да, 16-17.
Хто ще має якісь пропозиції? Я, да. Будь ласка, Андрій Євгенович.
Пункт 6, законопроект номер 2261, заступник міністра юстиції Валерія Рудольфівна Коломієць, вона попросила відкласти до 16-15, тобто не розглядати раніше, тому що вона хотіла б виступити з цього питання. Ну, якщо ми дійдемо до нього, то його посунути десь далі.
Добре, дякую. Колеги, хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому з тими правками, які були тільки що озвучені? Хто за, прошу голосувати. Олеже Анатолійовичу.
Олена Леонідівна, допоможіть мені, будь ласка.
Дійсно, 21.
Зараз вже підійшло 21 член комітету, да, 21 за, єдиноголосно. Дякую, колеги. Переходимо до розгляду пунктів порядку денного. На перший пункт в нас зараз винесений законопроект про внесення змін до... Так, я перепрошую, ні. Ми ставимо, ми можемо, скажіть, будь ласка, ставити з першого читання те, що ми зараз обіцяли Михайлу Миколайовичу, чи все ж таки попередній розгляд, а потім перше читання. Чи можемо міксувати? Да, Сергій Галич, на вас дивлюсь. Нормально, да? Тоді смотримо, тоді дивимось перше читання. Він в драфті в нас в проєкті стоїть пунктом 9, проєкт закону про внесення доповнення до статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Реєстраційний номер 2015. Будь ласка, Михайло Миколаївич.
Дякую, вельмишановна пані головуюча, шановні народні депутати, запрошені. На даний час збільшується попит на кваліфіковану вторинну правову допомогу з боку громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України. Громадяни України, які проживають на цій території, визначені Верховною Радою України, позбавлені можливості отримувати кваліфіковану правову допомогу за місцем проживання. Даним законопроектом я з колегами пропоную, що доповнити частину першу статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу наступним змістом. Пункт 2. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, визначені Верховною Радою України, на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини 2 статті 13 цього закону, з питань, пов'язаних із захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, в тому числі про відшкодування шкоди, завданої наслідок обмеження у здійсненні права власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, а також у справах за позовом до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та або моральної шкоди у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме або нерухоме майно. Є пропозиція підтримати в такій редакції. Дякую.
Дякую, Михайло Миколаївич. Будь ласка, Олексій Володимирович. Михайло Михайлович, я перепрошую. Олексій Володимирович.
Дякую, пані голово. Дивіться, ви доповіли свій законопроект, я тоді, якщо можна, я задам запитання. Стаття 14, все ж таки вона регулює питання, пов'язані з внутрішньо переміщеними особами. І дивіться, статтею 14 визначено, що право на безоплатну вторинну правову допомогу регулюється щодо внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, осіб зі скрутним матеріальним становищем. Чому ця редакція вам не подобається? І в чому взагалі сенс, яка мета цих змін, які ви пропонуєте?
Дякую. Ми вважаємо, що як автори законопроекту, що своїми змінами ми розширюємо спектр громадян чи кількість громадян, яким держава зобов'язана надати безоплатну правову допомогу. Тому що перелік статті 14 занадто звужує. Там говориться про кількість, перелік осіб, які там в скрутному матеріальному становищі. А ми вважаємо, що всі громадяни, які перебувають на тій території, повинні отримувати від держави, яка сьогодні, на жаль, не може тимчасово гарантувати їм права і свободи, в тому числі, що стосується їхнього майна, коли вони перебувають на тій території, ми все-таки повинні би гарантувати їм ці права. Дякую.
Дуже дякую, але ж є певні критерії. Є певні критерії, вони визначені законом. Ви кладете в основу один критерій – це територія. Яким чином, будь ласка, ви запропонували механізм, яким чином, наприклад, адвокат, який знаходиться тут, буде надавати правову допомогу особам, які знаходяться на цій території?
Безперечно, громадянин України, який перебуває на тимчасово непідконтрольній Україні території, повинен звернутися і перебувати на території України, тобто переїхати на нашу підконтрольну Україною територію. Тільки в такому разі ми можемо гарантувати йому надання юридичної безоплатної допомоги.
Так, справа в тому, що ці особи, якщо будуть звертатись, вони і так отримають тут безоплатну правову допомогу.
В переліку, яким передбачено статтею 14, там є обмеження.
Немає цих обмежень. Так. Ці особи отримують безоплатну правову допомогу. Якщо вони перебуватимуть тут, і якщо вони звертаються, включається механізм безоплатної правової допомоги, вони її отримають на території підконтрольній.
Ну,
я все зрозумів, якщо...
будь ласка, Сергій Олексійович. Чи ще Олексій Олегович, ви хочете виступити? Я так розумію, у нас було засідання підкомітету, да? Ми готувалися ще... Попередній комітет, просто оскільки в нас не був попереджений Михайло Михайлович, тому ми просто перенесли для
так,
того, Ірина щоб
Валентинівна,
був присутній народний депутат.
Я скажу,
думаю, що треба всім таки повідомити про це. Да,
дякую, да, ми розглядали це питання на підкомітеті, і ми вже підготували проєкт висновку, мабуть, у вас є, він негативний щодо цього питання. Але оскільки це питання все ж таки є соціально залежним, скажімо так, і все ж таки... Що? Вразливим, да, перепрошую. І можуть певні думки бути з цього приводу, що комітет не підтримує розширення тих осіб, кола осіб, які потребують безоплатної правової допомоги. Ми все ж таки запросили вас для того, щоб вислухати. Зараз ми почули, я своїм колегам пропоную теж висловитись, і після цього вже я озвучу висновок, рекомендований під комітетом.
Олексій Володимирович, будь ласка, Сергій Олексійович, потім Олександр Олександрович.
Да, доброго дня, колеги, доброго дня, гості. У мене питання до вас, будь ласка, слідуючого характеру. Є відповідно висновок ГНЕУ щодо рекомендації, загальнюючий висновок за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити. Тут є, ну так, безліч, не безліч, але не одне і не два, а більше зауважень. Скажіть, будь ласка, по цим зауваженням, чи... вивчали, чи є у вас позиція щодо цих зауважень? Та, як ви спростовуєте чи не спростовуєте? Може, ви з ними погоджуєтесь?
Дякую. Ну, насамперед, мені стало цікаво, чому справді мене не запросили на засідання підкомітету. Я б з задоволенням тоді взяв участь в дискусії. Але я ознайомився буквально вчора з висновком нашого науково-експертного юридичного управління, і, в принципі, з більшістю цих позицій ми, як автори, погоджуємося.
Так, можливо, ви просто відкличете, не будемо включати в порядок денний? Навіщо ми будемо? Ви ж погоджуєтесь з тим, там всі їх пропозиції пов'язані з тим, що цей закон взагалі не має необхідності приймати, розумієте? Там дійсно про те, що казав мій колега Кучер Олексій, визначається, що закон на безоплатну правову допомогу спрямований саме на... правову допомогу конкретному версії населення, да? Той, хто що не може собі дозволити оплатну правову допомогу. Розумієте? А ви перевертаєте, от, згідно висновку ГНЕУ, що тепер на безоплатну правову допомогу будуть також відповідно до територіальної ознаки особи претендувати. Ну, просто в мене до вас пропозиція, можливо, нема просто час витрачати і взагалі Верховної Ради. Я таку пропозицію висловлював по кожному законопроекту, якщо я бачу сенс в цьому. Да? Дивіться, це ж і ваша робота, і наша робота. Якщо ви погодитеся з ГНЕС, то треба просто відкликати, да і все. Як ви на таку пропозицію дивитесь, будь ласка?
Шановні колеги, зважаючи на ті викладення, про які ми читаємо зараз у висновку, я вважаю, що, наприклад, тут вказано, що, зокрема, право на безоплатну первинну правову допомогу має необмежене коло осіб, які потребують, які перебувають під юрисдикцією України. А у свою чергу перелік суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу наразі є вичерпним. Тому, виходячи з змісту частини чинної статті 14, ми вважаємо, що тоді можна таким чином цей законопроект і не розглядати. Дякую.
Дякую. Зараз Олександр Олександрович, а потім Сергій Павлович.
Михайло Михайлович, у мене є певні сумніви стосовно деяких формулювань. Йдеться про статтю 27, пункт 7. Я б запропонував, мені здається, що, наприклад, варто принаймні замислитися над тим, щоб усунути слова з політичних мотивів. Чому? Тому що це може бути досить складно доводити в суді. Краще усунути було б. І слово «внаслідок» може, варто було б, наприклад, замінити на слова «у зв'язку з діями незаконних». Тобто такі суто технічні міркування. Дякую.
Дякую. Якщо комітет прийме позитивне рішення і цей законопроект буде все-таки винесений в сесійній залі, це можна допрацювати і до другого читання. Мені важливо позиція комітету в цілому. Дякую.
Дякую, будь ласка, Сергій Анатолійович. Потім Олексій Володимирович.
Дякую. Шановні, хочу почути від вас, яким чином ми будемо визначати, що особа проживає на тимчасово окупованій території. Чи це буде факт перетинання кордону, але відмітка у паспорті, але якась довідка. Яким чином цього ми будемо визначати?
Дякую. По-перше, розділяти. Чинним законом і нормативними документами Держприкордонслужби і нормативними актами дії території ООС чітко передбачено, що вважається, що громадянин України перетинає межу чи контрольно-пропускний пункт межі розмежування. Тобто, як на мене, це все чітко регламентовано і воно не потребує додаткового уточнення. Дякую.
Будь ласка, Андрій Євгенович.
Михайло Михайлович, є ще одне питання, воно стосується стосується фінансування. Тобто ми розуміємо, якщо розповсюдити безоплатну правову допомогу не тільки на внутрішньо переміщених осіб, які є на території підконтрольній Україні, але на всіх тих, хто мешкає зараз на непідконтрольній території, то яким чином можна прорахувати кількість грошей, яку треба закласти до бюджету? Тому що це мільйони людей. І розповсюдити на них всіх, я думаю, що це... А безоплатна правова допомога, зрозумійте, вона безоплатна для клієнтів, але вона не є безоплатною як такою. Тобто це є гроші платників податків, які мешкають на території підконтрольній Україні. І якщо ми говоримо про систему безоплатної правової допомоги, ми щойно з вами в процесі розгляду бюджету на 2020 рік, тобто є статистика Міністерства юстиції, скільки осіб звертається, скільки є внутрішньопереміщених осіб, тобто ці кошти можна закласти, а яким чином можна передбачити кошти, я не розумію.
Дякую, шановні колеги.
Михайло, будь ласка.
Дякую. По-перше, хочу сказати, що це обов'язок держави гарантувати права і свободи громадянам. Коли так складаються обставини геополітично, що сьогодні держава Україна не може гарантувати права і свободи громадян, які є справді громадянами України і не по своїй волі перебувають на непідконтрольній території, то ми вважаємо, що треба передбачати кошти, і для цього можна шляхом уточнення показників бюджету і за півріччя ці речі передбачати. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Павло Васильович, потім Володимир Антонович, потім Сергій Владиславович.
Я б хотів би висловити свою таку думку щодо підтримки цього законопроекту з приводу того, що стаття 14 пункт 1 підпункт 1 говорить, що право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим законом та іншими законами України мають такі категорії осіб. І в пункті першому якраз зазначено, що особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних потреб. Я хочу зазначити, що тут є якраз проблема в тому, що як люди, які проживають на тимчасово окупованій території, зможуть підтвердити, якщо ми говоримо, що на них також здійснюється юрисдикція цього закону, підтвердити цей свій середньомісячний дохід. А цього вони зробити не можуть. Тому я вважаю, що можливо якраз для них і не треба було б це підтвердження щодо надання права на допомогу. І також я згоден з тим, що дійсно ці особи, які проживають на тимчасово окупованій території, також вони є громадянами України, і ми не можемо їх позбавляти такого права. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Володимир Антонович.
У мене одне невеличке питання, а потім невеличкий коментар. Ви застосовуєте таку категорію, як правові послуги. Що ви під нею розумієте? Які саме правові послуги?
Дякую. Ну, насамперед, діючим чинним українським законодавством чітко передбачено, що вміщає в собі розуміння чи поняття правові послуги. Насамперед, це послуги, коли громадянин України, який тимчасово проживає на непідконтрольній Україні території, звертається, пересікаючи межу розмежування через контрольно-пропускний пункт, де є чітко відмітка, він звертається за перше за своє надання адвокатської діяльності за захистом. Наступне, коли він звертається за правовою допомогою в органи соціального захисту, коли порушені його права щодо пенсійного і іншого забезпечення. Тобто, коли є рішення суду, що країна-агресор нанесла особі збитки як моральні, так і матеріальні, ми бачимо, скільки є вже прецедентів, є практика винесення рішення судів на користь громадян України. Ми вважаємо, що такий перелік можна, він, верніше, є згідно чинних діючих нормативних документів є встановлений. Дякую.
Зрозуміло. Ну, насправді чинне законодавство не передбачає такої категорії. Закон України про адвокатуру і адвокатську діяльність говорить про правову допомогу. Конституція України говорить про професійну правничу допомогу, а правові послуги – це родове поняття, воно загальне. І, власне, особа з тимчасово окупованої території може приїхати на підконтрольну нам, ну, на українську територію, придбати за мільйон доларів якусь садибу. То що, вона буде мати право на безкоштовного адвоката там, чи юриста? Фактично, так? Тому з огляду на це я хотів би звернути увагу, що таку категорію, як правові послуги, застосовувати в цьому в цій законодавчій конструкції недоцільно. Потрібно якимось чином впорядкувати до законодавства про адвокатуру і до законодавства про безоплатну правову допомогу. Дякую.
Дякую, Володимир Антонович. Будь ласка, Сергій Владиславович, а потім Сергій Володимирович.
Михайло Михайлович, я до вас звертаюсь. Дивіться, тут навіть не питання матеріальне. Можливо, його можна вирішити. Це не питання навіть обліку, не питання встановлення особи, а це питання, що таким формулюванням ми цих людей, на жаль, підставляємо під страшні наслідки. Якщо ми надаємо їм платну, безоплатну, ну я, чесно кажучи, не уявляю особу з тієї частини, яка приїде сюди судитися за те, що Російська Федерація чи російські найманці зруйнували його хату, відібрали у нього майно. Як він назад повернеться? У нас же відкритий реєстр. Та я б зараз посадив би будь-кого з тієї частини і відслідковував би по відкритих реєстрах, хто судиться з Російською Федерацією або з тимчасово окупаційною владою. Тобто я б з тих підстав відкликав би цей закон. От з одного боку, ніби ми робимо дуже добре для цих людей. Немає питань. Тільки ми робимо таку загрозу, яку ми потім зробимо непереборною. Це означає, що цій особі тоді треба тут вже залишатися. Вона туди ніколи не повернеться. Тобто мені здається, що от в цій частині тут є дуже вузьке місце, яке ми потім будемо вимагати для них спеціального захисту, спеціальної охорони, ще чогось, бо з ними просто будуть зводити рахунки.
Дякую.
Дякую, Сергій Владиславович. Будь ласка, Сергій Володимирович, потім Олександр Олександрович, потім Сергій Олексійович.
Дякую, пані голово. А я би хотів посперечатися зі своїм колегою Сергієм Владиславовичем трошки. А що, нормально. Це ж демократія. А я навпаки вважаю, що це... От про що цей закон? Цей закон не про тих, хто приїде сюди, це Володимир Антонович, і які куплять за мільйон щось. Це про тих, хто залишився там. А якщо там знайдеться одна мужня людина, яка захоче судитися з Російською Федерацією, то що, ми як держава повинні його покинути? Чи може ми повинні його підтримати всіма можливими способами, щоб він там подав суд на Російську Федерацію, або щодо відшкодування тої шкоди, яка йому завдана агресією Російської Федерації? Бо саме про це законопроект, ні про що інше. Якщо людина, живучи там, готова судитися з Російською Федерацією, то я вважаю, що ми повинні як держава зробити все, щоб таку людину підтримати. І от ми з Павлом Васильовичем обговорювали це, він сказав, що буде багато позовів. Да не буде багато позовів. Дай Бог, щоб один був, або два, або три. Але ми посилаємо величезний сигнал політичний туди, що ми готові їх захищати. І це правильно. Це треба робити. Це державна політика. Ми повинні показувати, що ми захищаємо людей на тій території. Те, що їх буде небагато, і тут я погоджуюсь з Сергієм Владиславовичем, що треба буде мати мужність, щоб такий позов подати. І він тут правий. Але якщо знайдеться людина, одна, дві, три, 10, 15, які зважаться це зробити, то ми 100% повинні їх підтримати. І це не буде аж такого шаленого навантаження на державний бюджет, а навіть якщо і буде, то все одно це політичне завдання, яке необхідно виконувати і підтримувати цих людей. Можливо, до формулювань є питання, нема тут проблем, жоден закон не бездоганний, але з точки зору політичної, я вважаю, що це правильний підхід. Ми оголошуємо про те, що ми допомагаємо тим людям, які знаходяться там, незважаючи на їх статки, бо вони свої статки довести не зможуть, які вони там отримують, а відтак вони не потрапляють під дію закону про безоплатну правову допомогу. Бо вони ніколи не доведуть свого доходу, раз. По-друге, ми точно ж не визнаємо документи ДНР, ЛНР, в тому числі про їхні доходи. І тоді у людей замкнене коло. Вони не можуть підтвердити свої статки, відповідно до нашого законодавства. А з другого боку, якщо вони потребують правової допомоги по спорах проти країни-агресора, ми їх 100% повинні підтримати. 1000000%. Дякую.
Будь ласка, Олександр Олександрович, дякую.
У мене знов питання стосовно тієї самої статті, стаття 27, частина 7, йдеться про закінчення цієї фрази, трошки незрозуміло для мене, може ви поясните, а закінчується вона так. Порядок оплати діяльності адвокатів іноземних держав, які надають безоплатну вторинну допомогу. Тобто оплата безоплатної допомоги, ну це перше питання, може тут є якесь протиріччя. А по-друге, справа в тому, що оплата послуг іноземних адвокатів може бути надзвичайно високою, тобто це може потребувати дуже високих видатків з боку бюджету. Дякую.
Розумів, дякую. Ну, ми мали на увазі саме тих адвокатів, що які будуть найматися від імені української держави. Тут я з вами погоджуюсь, що оплати можуть бути і високими. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Сергій Олексійович.
Я з усією повагою до всіх колег, до Михайла Михайловича. Просто подумайте, рішення буде за вами. Підтримує на сьогоднішній комітет порядок денний, не підтримує. Якщо підтримує, то все рівно у вас буде можливість відкликати. Але я на що хотів звернути увагу, що дійсно, я думаю, на 90% даний законопроект більш політичного характеру. Оскільки він політичного характеру, то він має таку впливовість на уразливе нашу групу населення, да, яке знаходиться на територіях непідконтрольних на сьогоднішній день Україні. І дивіться, як воно буде виглядати, коли вже ми знаємо, що на 99% Верховна Рада не підтримує цей законопроект.
Тому що є відповідне обґрунтування наукове, з яким ви також погоджуєтеся, тут більшість присутніх погоджується. Розумієте, який буде резонанс в цьому випадку? Тобто населення в країні, може, не всі зрозуміють, що дійсно були підстави не підтримати. Да, буде виглядати таким чином, що не підтримували саме населення, яке проживає на окупованих територіях. Тому до вас, до мене є прохання від мене до вас відкликати відповідний законопроект. Якщо ви вважаєте, і якщо Сергій Володимирович вважає, необхідно стимулювати якимось чином, да, підтримку проявляти, ну, виказувати. Я вважаю, що стимулювати подання до судів, ну, я не вважаю, що це є необхідним, це неправильно. Це право людини, і його ставити в залежність, в тому числі внаслідок якогось пряника або інших позитивних позицій держави, ну, це неправильно. Я вважаю, це право. Ми не маємо на нього впливати ані з того боку, ані з іншого. Але я вважаю, виказувати підтримку населенню окупованих територій, я вважаю, ми повинні кожен день, кожен час. Це так. Але ще раз кажу, я звертаю увагу, Михайло Михайлович, якщо цей законопроект буде голосуватися в Верховній Раді, буде, ну, виглядати як не підтримка населення. Хоча будуть депутати голосувати правильно в даному випадку, якщо не підтримують внаслідок виключно юридичних підстав для цього. Тому це побажання лише. Дякую.
Дякую, шановні колеги. Насправді, якщо казати об'єктивно, то ефективність чи живучість цього закону на практиці є невисокою. Але, як на мене, з політичної точки зору, нехай би цим законопроектом скористалися, бо все-таки є віра і надія, що найближчим часом все-таки ці території і громадяни України повернуться, і це буде справді територія України. Але нехай би ним скористалися хоча б декілька громадян України, які сьогодні перебувають на тимчасово непідконтрольній території, то, як на мене, це був би вже хороший знак і підтримка, і висловлення те, що казав Сергій Володимирович, що все-таки українська держава піклується про своїх громадян, які волею долі опинилися по ту сторону сьогоднішньої ситуації.
Павло Васильович, потім Руслан Петрович.
Дякую.
Дякую. Я хочу тут з колегами поспілкуватися. Тут цей закон, він стосується не тільки позовів щодо країни агресії Російської Федерації. Тут також є підстави, такі як надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру. У справах про встановлення факту народження або смерті особи, потім, а також порушення права власності на рухоме та або рухоме майно. Тобто, говорити про те, що цей закон не дієвий і він не буде застосовуватися або буде застосовуватися не широко, да? Я б так не розумів, тому що позови про право власності на рухоме чи нерухоме майно, це туди входить все, будь-які позови. Да, також як і факт народження або смерті. Але ж ці позови, вони також є важливими для людей. Тому давайте будемо розуміти, що цей законопроект, він не є тільки політичним. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Руслан Петрович.
Я постараюсь недовго. Скільки я розумію, то такий механізм існує. Ми зараз не говоримо про те, чи започатковувати його, чи ні. Йде мова про те, щоб ми щодо нього застосувала можливість безоплатної допомоги. Тобто механізм існує. Наскільки я пригадую, навіть в частині судового збору там є пільги серйозні для цієї категорії людей. І таких спорів дуже багато на території України вже виграно громадянами, які мають на руках судові рішення і будуть пробувати, в тому числі щодо активів Російської Федерації на території України, на території інших держав, відповідно застосовувати ці судові рішення. Це ж іде мова, я так думаю, більше про можливість, щоб, наскільки, може, я неправильно зрозумів, спробувати, щоб вони і там попробували судитися, а Україна надавала їм якусь безоплатну правову допомогу. І оскільки це дуже складно, то, може, є сенс ув'язати з ідеєю законопроекту 2056, який ми сьогодні розглядаємо, який стосується ув'язнених на території окупованих територій і Російської Федерації, щоб, пропонується авторами, застосувати щодо них механізм безоплатної допомоги як компенсацію іноземним адвокатам за їхню роботу з державного бюджету. Може, є сенс більш широко подивитися, бо я теж думаю, що і перспектива того законопроекту непроста, чи Чи ви готові на такий об'єднуючий законопроект, який би міг спробувати вирішити комплексне питання?
Руслане Петровичу, ну я так розумію, це пропозиція більше до автора законопроекту, да, а не на комітет.
Це більше питання на подумати. Рекомендував відкликати і спробувати авторам всіх законопроектів на цю тему об'єднатися в зусиллях.
Тому що все ж таки нерухомість і ув'язнення це трошки... Да,
ідея, я ж не про це, про ідею.
Да, я зрозуміла.
Ідею ми...
Якщо можна, я, Ірина Валентинівна.
Да, ще потім Микола Олексійович хотів. Давайте і ви. Да. Давайте, Олексій Володимирович.
Би, справа в тому, що ми вже по другому колу. І, да, я перепрошую, колег, ми по другому колу обговоримо одне і те ж. Тому я до Михайла Михайловича одразу звертаюсь. Я прошу вибачення, що я не запросив вас. І саме тому я прохав колег відкласти. Для того, щоб ми в цій широкій дискусії, да, ми принесли це, розгляд цього питання. І зараз його і обговорюємо. В подальшому я виправлюсь. Тепер щодо саме законопроекту. Я зараз, послухавши всі доводи, я, наприклад, я не змінюю своєї думки. Я буду наполягати на тому, щоб ми голосували за такий висновок. Якщо ви стверджуєте, я вже враховую і позицію інших колег, які виступили. Якщо ви все ж таки стверджуєте, що це не політичний проект, то давайте я пропоную вам все ж таки відкликати його і створити робочу групу на базі підкомітету адвокатури та питань, які пов'язані з безоплатною правовою допомогою, напрацювати нормальний, реальний, дієвий механізм, як забезпечити правовою допомогою тих осіб, які знаходяться на території непідконтрольній. І прошу зараз вже, давайте, я хотів би, щоб ви все ж таки відповіли. Якщо ви відкличете, то я на себе беру зобов'язання.
Я прошу прощення, питання неможливе, це перше
читання.
Ми його можемо або повернути. Тут викликання неможливо.
Зняти з
розгляду. Якщо...
Колеги, по статті 93 регламенту ми можемо його або відхилити, або повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання, як варіант. Якщо Михайло Михайлович, да, це погодить?
Дякую. Я, в принципі, погоджуюсь з пропозицією колеги щодо відкликання або повернення мені на доопрацювання. Якщо ви погоджуєтесь створити таку робочу групу, тим більше пропозиція пана Руслана, щоб ми об'єднали із іншим законопроектом, і все-таки, щоб основна суть захисту наших громадян, які перебувають там, все-таки збереглася. Я готовий до такої спільної роботи. Дякую.
Колеги, а скільки були ще підняті руки? Чи є сенс продовжити? Чи є пропозиція для повернення суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання? Чи є інші пропозиції? Немає іншої пропозиції. Підкомітет не заперечує?
Ні, не заперечує. Ми навпаки наполягаємо на цьому.
Все. Тоді ставиться на голосування пропозиція відправити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Я бачу, що єдиноголосно. Скільки зараз членів? 21 членів комітету знаходиться. Єдиноголосно. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Дякую, Михайло Михайлович. Вибачте, ще раз, у нас є Михайло Миколаївич Новіков, тому ви не знаєте, це асоціації комітетські. Да. Дякую, Михайло Михайлович, до побачення. Колеги, оскільки ми вже змінюємо порядок денний, я прошу вас можливості поставити зараз на порядок денний законопроект 2314. Він стоїть в пункту 7 порядку денним. Оскільки в нас представники Офісу Президента так само мають бігти займатися державними справами. А після цього будуть питання, з якими відповідальним є Фріс Ігор Павлович. Так? Ніхто не заперечує? Тоді таким шляхом працюємо. Будь ласка, мабуть, Михайло Михайлович, Михайло Миколаївич.
Нормально.
Ну тепер навпаки.
Так, шановні колеги, до нас надійшов як невідкладний і позачерговий законопроект номер 2314. Він надійшов 25 числа. 28 числа був опублікований на сайті. Ми могли з ним ознайомитися. Вам зараз надана коротенька довідка щодо змісту даного законопроекту. Метою даного законопроекту є, зокрема, відповідно до пояснювальної записки, це комплексне врегулювання питань організації діяльності Верховного суду для виконання останнім основного свого завдання забезпечення діяльності і стало світової практики, а також заходи щодо сприяння швидкого розгляду справи. Зокрема, мається на увазі, що законопроект містить у собі певний розширений перелік справ, що є малозначними. Це для того, щоб встановити певні якісь фільтри для касаційного оскарження. Визначені підстави для касаційного оскарження, це новела, вона стаття не містила підстав. Відповідні статті процесуальних кодексів не містили підстав. Потім передбачені норми нівелювання можливості зловживання учасниками свого процесуального правами, зокрема щодо відводів, щодо застосування інституту забезпечення позову. Також є метою усунути прогалини в процесуальному законі щодо права на оскарження ухвали про відмову перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. І запроваджено обов'язок долучення до справи скарги, до скарги на клопотання, які подаються на стадії виконання судового рішення, обов'язку надсилання цієї скарги чи клопотання учасникам справи. Особливо хочу звернути увагу, що даний законопроект запроваджує правило, відповідно до якого передбачається у разі, у випадку закриття провадження судом апеляційної чи касаційної інстанції у зв'язку з непідсудністю спору справи, передача такої справи в першій інстанції правильній юрисдикції. Правильній юрисдикції. Ну, мається належній юрисдикції. Правильній, належній юрисдикції. Ну, це написано, тут написано правильно, це довідка. Це не документ, який був зазначений в пояснювальній записці. Да. Тому прошу звернути увагу, це готували помічники, цю коротеньку довідку щодо змісту і структури даного законопроекту. Законопроект складений з дотриманням вимог для підготовки законопроекту і за результатами його дослідження підстав для того, щоб його не включати до порядку денного, не вбачається. Тому є пропозиція включити його. Пропозиція включити його до порядку денного сесії.
Дякую, Михайло Миколаївичу. В плані обговорення, будь ласка, слово ініціатору законопроекту, а потім колеги, хто висловитися.
Дякую, шановні колеги. Андрій Сунов, заступник керівника. Заступник керівника Офісу Президента. Дорогі колеги, я дуже стисло. Цей проект не є політичним, тому що ми так послухали вас і бачимо, що у вас одні політичні проекти. Цей проект ви всі маєте можливість його побачити. Він містить проекти норм внесення змін до процесуального законодавства. Я був свідком, які гарячі дискусії відбувалися навколо закону 1008. І можу лише констатувати, що та судова реформа в контексті створення Верховного суду, який існує на сьогоднішній день, вона у нас немає жодного, скажімо так, жодної ініціативи щодо її перегляду. Є певна ініціатива щодо її кореляції. В чому суть? Верховний суд, всім добре зрозуміло, це титульна судова установа, яка в першу чергу має опікуватися питанням єдності судової практики. Ми фундаментально опрацювали питання роботи Верховного суду і побачили такі речі, на які просили б вас звернути увагу. Я думаю, що ви і без нас це знаєте. Коли 3-4 колегії касаційного суду, розглядаючи питання ідентичних спірних правовідносин, приймають рішення, які за суттю, за змістом і за висновками протилежні один від одного. Ми побачили речі, коли в бюлетні судової практики, наприклад, за березень публікується одне рішення Великої палати, а в квітні інше рішення з подібних правовідносин з відступленням від судової практики. Ми по сьогоднішній день не розуміємо, чому Верховний суд має опікуватися питанням індивідуально визначених спорів. Мається на увазі спори, по яким ні судову практику не сформуєш. Це спори захисту прав споживачів, це спори, що стосуються аліментних питань, захист честі гідності ділової репутації і так далі, і тому подібне. Тому ми вирішили винести це питання на обговорення, винести його в парламент, на обговорення в комітеті і просити вас підтримки під час розгляду даного законопроекту. Він переслідує одну просту мету. Це реально ефективне розвантаження Верховного суду України шляхом фільтрації тих категорій справ, які в жодній розвиненій країні світу Верховний суд, суд вищої інстанції не розглядає. Мається на увазі індивідуально визначені спори. Звісно, друге, ми торкнулися питання щодо встановлення певного балансу між процесуальними правами сторін в процесі, про що йшлася мова, це розглянуто питання, запропонувати впорядкувати питання про відвід суддям, тому що дуже часто ми бачимо ситуацію, коли сторони в процесі подають заяви про відвід напередодні судового дня судового засідання, коли суддя, який розглядає питання про відвід, не встигає його фізично розглянути, і відповідно це є способом зловживання, процесуального зловживання. І такі випадки є не те, що поодинокі, вони є системними. Ще раз наголошую на тому, що даний проєкт не є політичним, він сугубо процесуальний. З нами на засіданні комітету ми запросили члена комісії з питань правової реформи при президентові України Роман Бойко, він професійний суддя, тому якщо будуть будь-які у вас питання, ми готові відповісти на кожне з цих запропонованих нами норм. Дякую.
Дякую, Андрій Олексійович. Будь ласка, колеги, питання або в порядку обговорення. Сергій Володимирович, будь ласка.
У мене буде одне питання, а потім я з вашого дозволу виступлю в порядку обговорення. А скажіть, будь ласка, а скільки ще лоскутних законопроєктів по точкових змінах процесуальних кодексів отримає Верховна Рада від Офісу Президента найближчим часом? Бо цей законопроєкт точно не є комплексним і великим, а він точково вирішує низку питань, які необхідні для політичних питань, а не для правових. Дякую.
Дякую за запитання. Я не помітив в цьому законопроєкті будь-якої кореляції з політичними питаннями. Можливо, цей проєкт закону, він з точки зору удосконалення процесуального законодавства наздоганяє ті дискусійні речі, які обговорювалися під час розгляду з парламентом законопроєкту 1008 щодо навантаження на Верховний суд і так далі. Щодо вашого питання, скільки ще законопроєктів будуть подаватися, я інформую вас про те, і вам це відомо, що при президентові створена комісія з питань правової реформи, ми провели зустріч за участю президента і зібрали представників, керівників груп цієї комісії. Ми визначили для них такий тайм-план, що вони до нового року за кожною з профільних груп надали президентові свої напрацювання змін до процесуальних законів, свого бачення змін до іншого законодавства України. Тому, звісно, що ми не виключаємо, що до нового року за результатами роботи вже комісії з питань правової реформи при президентові будуть ініційовані і інші законопроекти. Але конкретно цей законопроект я б відійшов від такої риторики, що він переслідує політичну мету. Я жодної політичної мети в цьому законопроекті вона не закладалася і близько.
Ігор Павлович, потім Володимир Антонович, потім Олег Анатолійович.
Будьте ласкаві, а скажіть, може ви робили оцінку впливу, наскільки зменшиться навантаження на суддів Верховного суду, якщо ми заберемо з підсудності Верховного суду вказані індивідуальні спори?
Дякую за запитання. Дивіться, законопроект 1008 прийнято. Ви помітили, що в цьому законі немає чіткого терміну, протягом якого ми маємо приймати рішення, не ми, а мається на увазі Вища Рада правосуддя, має прийняти рішення щодо скорочення чисельності суддів Верховного суду. Ми пояснювали і доводили свою позицію перед міжнародною спільнотою про те, що після прийняття змін саме до процесуального законодавства, яке б дозволило розвантажити Верховний суд від невластивих такого рівня судові інстанції спорів, ми протягом півроку, у нас є запас півроку, прийти до показника, яка саме чисельність для суддів Верховного суду, штатового Верховного суду, є зрозумілою, збалансованою для максимально швидкого, ефективного розгляду справ. Тому зараз ви питаєте про цифри, в мене таких цифр немає. Прогнозних показників. Є бажання змінити процесуальне законодавство, адаптувати його з метою швидкого доступу громадян до правосуддя. І питання кореляції або, скажімо, кінцевого визначення чисельності Верховного суду, ми до нього повернемося, я думаю, що протягом півроку, коли ми зрозуміємо, як ці показники будуть зменшуватися.
Будь ласка, Володимир Антонович, потім Олег Анатолійович, потім Павло Васильович.
Погоджуюся, що цей законопроект розвантажить Верховний суд. Але скажіть, будь ласка, що ви плануєте робити з тими 70 тисячами справ, які на сьогоднішній день там є? І чи не пропонуєте якісь зміни для того, щоб вже розвантажувати вищий судовий орган?
Ці зміни, ви правильно замітили, це конкретні процесуальні фільтри, які допоможуть вже розвантажити. Але але звісно, що питання тих 70 тисяч справ, а за останніми показниками, за останніми даними, це вже 60 тисяч справ. Там це дані ми отримали буквально в понеділок. Я знову звертаюся до вас з цією тезою про те, що ми не прив'язані по закону 1008 до граничного терміну, там за тиждень або за місяць ми маємо скоротити чисельність суддів Верховного суду до 100. У нас є запас часу для того, щоб Верховний суд розглянув ті справи, що в них є зараз, внести зміни до процесуальних законів і фактично протягом півроку розглянути питання оптимальної чисельності Верховного суду. Це ніяк не вплине зараз прийняття цього закону або ситуація, що склалася з розглядом 70 тисяч справ. Вона зараз, ми собі проблеми не створюємо. Судді лишаються, судді працюють. Зараз Вища рада правосуддя має прийняти для себе чіткі зрозумілі регламентні процедури, за якими і протягом якого проміжку часу вони будуть переходити до питання скорочення чисельності Верховного суду. Це не зачіпить зараз цю ситуацію, про яку ви згадуєте.
Просто справи будуть розглянуті. Продовження цієї теми, наприклад, суддів апеляційного суду Хмельницької області турбує питання, чи не повернемося ми до тієї практики, що справи касації передадуть знову в апеляції для того, щоб їх ті справи, які зайшли ще до закону 1008. Тобто хотіли би почути вашу думку з цього приводу, чи не передадуться ці справи в апеляційні суди для їх перегляду в порядку касації. Дякую.
Андрій Олександрович, секундочку, тільки в порядку обговорення теж скажу. Зараз дійсно у нас попередній розгляд для того, щоб поставити порядок денний. Але це дуже важливо. Такі в нас обговорення, бачите, по кожному законопроекту. Така в нас практика і традиція комітету. Комітет готується до першого читання. От перше читання в нас обговорення основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту та прийняття його за основу. Для того, щоб розуміти потім, що ми робимо з першим читанням, як буде проходити, да? А після першого будуть правки і пропозиції. Тому от зараз найкращий момент для обговорення, для того, щоб ми дійсно проговорили концептуально структуру, принципи цього документа. Це дуже важливо, тому от мені здається, таке обговорення зараз нам всім йде тільки на користь.
Дякую за запитання. Стосовно справ, які накопичилися в Верховному суді. На жаль, зворотньої сили процесуальному закону і фільтрам цим надати неможливо. Питання, яким чином розвантажити той тягар справ, який накопився не за останні 2 роки, за останні 10 або 15 років, з останнього розвантаження, як колега згадав, щодо передачі в апеляції, це було років 15 назад. От з того часу накопичилися справи в цивільні та адміністративній юстиції, накопичувалися по щороку справи, і це не пов'язано з реформою 16-го року або чинними діями. Тобто, якщо прослідкувати статистику, господарські кримінальні справи перевантаження жодного немає, а цивільні та адміністративні справи є величезний перекос цих справ. Не пов'язаний із зменшенням до 120 або 200 суддів Верховного суду, не з створенням нового Верховного суду, а з, можливо сказати, з традицією або з не зовсім вірною, можливо, юрисдикцією вирішення спору. Це питання обов'язково буде вирішуватись на відповідній, і вже обговорюється на відповідній комісії, яка створена. І до нового року буде запропоновано бачення вирішення цього питання. Тому змінами чинними саме в касаційні фільтри, це питання, на мою думку, вирішити важко. Дякую.
Дякую. Олег Анатолійович, потім Павло Васильович, а потім Олег Миколайович.
Андрій Олександрович, ви 3 рази сказали, що проєкт не носить політичного характеру. І з другого разу я почав розуміти, що він, і з третього переконався, що він носить суто політичний характер. Я це обґрунтую. Ви знаєте, в якому контексті проходило обговорення закону 1008, які жорсткі листи і стейтменти ми отримували від представників наших міжнародних партнерів, послів країн-членів ЄС, від голови Ради Європи. Ви знаєте, що наші депутати, повертаючись зі Страсбурга, майже кожен говорить, що це питання задається. Дискомфорт наших міжнародних делегацій, в тому числі, крім інших питань, полягає в тому, що треба відповідати на питання. Для чого ви починаєте з Верховного суду, коли їм треба закінчувати? І для чого ви намагаєтесь скоротити Верховний суд, коли він перевантажений, і коли 70 тисяч справ, і ніяких змін, ніяких фільтрів, ніяких змін до процесуальних кодексів не подаєте? Тому зрозуміло, для того, щоб хоч щось відповідати, в тому числі і представникам міжнародного співтовариства, і представникам бізнес-співтовариства, які направили Американська торгова палата, Союз українських підприємців, Європейська бізнес-асоціація направила, їм хоч щось треба відповідати, тому в терміновому порядку, в невідкладному порядку, зроблений цей, з усією повагою, до розробників, хоча я прізвищ їх не знаю, там, фіговий листочок, яким хоч якось можна прикривати ті місця, куди намагаються подивитися наші міжнародні партнери і наші колеги, які не розуміють політику щодо вищої судової установи і намагання покерувати її шляхом скорочення, шляхом ставлення суддів Верховного суду в таке невизначене становище, кого, коли, на якій підставі будуть скорочувати. Тому я би сказав, що в даному випадку правильно було би, звичайно, опублікувати цей закон як якийсь проект, в експертному середовищі його обговорити, залучити суддів, оголосити, коли буде розглядати це питання рада, створена при президенті з питань правової реформи, і не заганяти його як невідкладно. Я переконаний, що частина членів комітету, можливо, і не встигла прочитати, бо він з'явився на сайті, там, коли у нас п'ятницю, здається. Тобто у нас сесійний тиждень зараз. Так зміни в такі серйозні кодекси комплексні не робиться. Крім того, я вже зараз не буду говорити, там деякі речі, вони дуже контроверсійні. Там і питання відводу суддів, і питання там забезпечення, і що робити, якщо відвод судді, де він один, в якомусь районному центрі. І ще багато питань, які експертне середовище могло би вам задати. Але подачу в невідкладному порядку, призначення за 2 дні, ми знову зараз отримуємо те, що ми отримуємо з усіма законопроектами останні 2 місяці. Ми спочатку подаємо, потім починаємо його читати, потім починаємо думати, потім починаємо шукати авторський колектив, його не знаходимо. Потім приймаємо, і тільки після цього депутати самі, після голосування, починають цікавитись, що ми проголосували. Я не хотів би, щоб ці зміни також відбулися в такому контексті, тому давайте або уважно це читати, або комплексно подавати. В будь-якому випадку я дуже прошу не гнати, не вимагати його там невідкладно там ставити в порядок денний без читання, там, не застосовувати скорочену процедуру, не застосовувати скорочений термін подачі правок і таке інше. Тобто не зробити ще гірше, не заганяти наш імідж з цими пов'язаними з судовою реформою ще далі від того місця, куди нас загнали. З усією повагою дякую.
Це без питання, да? Будь ласка, да.
Стосовно обговорень, обговорювався він фокус-групами на базі школи суддів України, тобто з залученням суддів різноманітних юрисдикцій, різноманітних інстанцій стосовно опробації цих можливих процесуальних змін і їх можливого застосування саме суддями.
Але суддів, да?
Так.
А Верховний суд?
Верховний суд теж залучався. До речі, багато суддів Верховного суду, з якими ви особисто знайомі, позитивно відкликнули, читали і навіть пропозиції свої заявляли стосовно внесення змін. І виключно позитивно.
А з ким знайомий Макаровець судді? І звідки представляє адміністрація президента?
Ну, тобто суд адміністрації президента. Відносно всі особи спілкуються, відповідно, це не секрет відносно того,
спілкується
Макаров? Ну, я думаю, що ви знаєте, кого він особисто знайомий, кого ні.
Я думаю, що ви не говорите, що тут. Поэтому, а у вас тут включили? На
Добре. Це нашого комітету.
Скажіть, який авторський колектив? Хто розробляв? Ну, прізвище назвіть.
Багато, чи ж багато суддів?
Ну, назвіть там 5 людей, які розробляли, писали. Не обговорювали там десь на школі? Президент особисто, так, ще хто?
Ну, залучалися в якості експертів? Судді Верховного суду назвати, яких ви знаєте?
Виключайте. Олег,
це серйозний документ.
Олеже Анатолійовичу, я коротко
документ. Які серйозні люди працювали над цим документом?
Я скажу коротку тезу. Я дуже дякую вам за виступ, де ви згадали закон 10.08, згадали міжнародних партнерів. І знаєте, я вам хочу в порядку короткого виступу.